pe inimă un subiect pentru dimineața aceasta, iar versetele de la care vom pleca se găsesc în 1 Corinteni, capitolul 6, 19 și 20, iar pe marginea lor vom vedea câteva gânduri. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Până aici. Este subiectul acesta și anume răspunderea noastră ca oameni credincioși care rezultă din răscumpărare sau mai exact conduita creștină ca o consecință a răscumpărării pe care Domnul Iisus a adus-o. Ne place în cuvânt când citim să auzim despre faptul că suntem ai Domnului. Ne place să înțelegem că Domnul ne-a iubit, ne-a iertat, ne-a spălat, suntem ai Săi și că vom fi împreună în ceruri cu El. Ne place că Domnul va veni cu o răsplată și acolo în cer nu va mai fi nici durere, nu va mai fi nici suspin, nu vor mai fi lacrimi, nu vor mai fi despărțiri și, în general, luăm din Evanghelie lucrurile care, într-adevăr, mângâie și este normal să fie așa. Vorbim despre răscumpărare și lucrul acesta este un adevăr fundamental al credinței creștine, dar această răscumpărare pe care Domnul Iisus a adus-o are o consecință și o răspundere pentru noi. Despre răscumpărare, cuvântul spune atât de clar că prețul pe care Domnul Iisus l-a plătit pentru noi este un preț nespus de mare. El nu ne-a răscumpărat cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur. Domnul Iisus, când a murit pe cruce și a câștigat biserica, eclesia pentru el, el a plătit cel mai mare preț posibil în universul acesta. Este acea comoară ascunsă în țarină pe care l-a văzut-o cei credincioși și pentru această comoară ascunsă în țarină, el a dat totul. Nu a dat un înger, nu a dat o anumită parte din bogăția cerului, ci cuvântul spune că el s-a dat pe sine însuși, integral. Petru spune clar în 1 Petru, primul capitol, versetele 18 și 19, că nu cu lucruri pieritoare am fost răscumpărați, ci cu sângele scump al lui Hristos. Mielul fără cusur și fără prihană. Ori lucrul acesta aduce în atenția noastră o valoare inestimabilă pe care cerul a plătit-o, și anume un preț nespus de mare. Dacă Dumnezeu a plătit pentru noi prin Domnul Iisus un preț atât de mare, Biblia spune că noi nu mai suntem ai noștri. Noi nu mai suntem proprietatea noastră, noi nu mai decidem ce facem în dreptul nostru. Nu mai avem acea libertate de a decide, nu ca am fi robi, ci avem o libertate în Duhul lui Dumnezeu care decide asupra conduitei noastre. În Romani 14:8 Biblia spune: căci dacă trăim pentru Domnul, trăim. Și dacă murim pentru Domnul, murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Este această afirmație pe care Apostolul Pavel o face. El se referea atât la viața lui de mărturie, de evangelizare, de lucrare creștină, de misiune, dar de asemenea se referea și la acea perspectivă de martiraj pe care l-o avea și spunea că inclusiv martirajul său era pentru Domnul. Era un credincios, un apostol, un om pus deoparte, a cărui viață era trăită în integralitatea ei pentru Domnul. Biblia spune atât de clar că Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi și noi nu mai suntem ai noștri pentru că am fost cumpărați cu un preț și ca atare chemarea noastră este să-L glorificăm pe Domnul în trupul și în Duhul nostru. Hai să vedem un exemplu în privința aceasta. Ce am spune noi, de exemplu, dacă am dorit să luăm o mașină, să cumpărăm o mașină, un caz banal, și nu cumpărăm orice mașină. Dacă e o mașină la mâna a doua și mai necăjită și dacă nu-i merge semnalizarea, nu e o problemă. Spui, domnule, la mâna a doua, e uzată. Dacă nu-i merge, știu eu, direcția foarte bine, e la mâna a doua, este uzată. N-ai așteptări mari de la o mașină ieftină. Dacă însă cumperi o mașină nouă, cu garanție, poate de 5-6 ani, cu cât prețul crește, pretențiile cresc și e normal să fie așa. La o mașină nouă, dacă nu merge panșalierul, să zicem, e o problemă. Tu vrei să mergi înainte și mașina o ia înapoi. E o problemă. Dacă vrei să aprinzi lumina și farurile nu se aprind, este o problemă. De ce? Pentru că ai plătit un preț pentru ea. Și dacă prețul este mare, așteptările sunt mari. Dar dacă este să ne gândim la o mașină cu un preț nespus de mare, din gama de lux, și aici gamele variază, este inadmisibil să cumperi un Ferrari, să cumperi un Rolls-Royce, să te urci în mașină și să nu meargă mașina aceea impecabil. De ce? Datorită prețului ei, datorită reputației fabricantului care își respectă obligațiile. E bine, ce am spune noi, de exemplu, dacă am luat o astfel de mașină, un Rolls-Royce, să zicem. Am plătit pe el sume mari, câteva sute de mii de euro. Și ne urcăm în mașină și vrem să mergem înainte. Și mașina o ia înapoi. Vrem să mergem la dreapta. Și mașina o ia la stânga. Vrem să aprindem lumina și lumina nu se aprinde. Am fi revoltați. Am spune așa ceva este inadmisibil. Și e normal să fie așa. Dar dacă am raportat lucrul acesta la viața noastră și am vedea cât de absurd este că în viața noastră, noi care îi aparținem Domnului, noi care am fost cumpărați cu un preț nespus de mare, Duhului Dumnezeu să ne îndemne un la un lucru, iar noi să facem altceva. Ce ar însemna că noi suntem ai Domnului? Dumnezeu a plătit pentru noi un preț nespus de mare, el nu poate fi evaluat. Prețul sângelui Domnului Iisus nu poate fi evaluat. Este infinit, este absolut. Și este Duhul lui Dumnezeu care locuiește în noi și cuvântul spune voi nu mai sunteți ai voștri, ci regula de viață a omului credincios este ca el să asculte de îndemnul Duhului Sfânt. Și vine Duhul și ne spune mergi înainte. Și noi o luăm înapoi. Și cerul se miră și se revoltă. Cum e posibil așa ceva? Tu ești al lui Dumnezeu, ești proprietatea lui. Te-a iubit, ne-a iubit și a dat totul pentru noi. Și Domnul le spune, mergi înainte și tu mergi înapoi. Avansează pe cale și noi mergem înapoi. Poate este o ispită și Domnul spune, dă-i înapoi. Și noi mergem înainte și dăm de necaz. Poate Domnul ne spune, știu eu, virează la dreapta și noi virăm la stânga. Lucrurile acestea arată cât de anormal este în viața noastră raportat la răscumpărarea pe care Domnul Iisus a adus-o pentru noi, ca noi să nu ascultăm de Dumnezeu. Sau cu alte cuvinte, să nu ascultăm de îndemnurile Duhului Sfânt în viața noastră. Cuvântul spune, ați fost cumpărați, răscumpărați. Nu înseamnă o robie. Desigur că suntem robi ai Domnului. Suntem ai Săi, de bunăvoie, de bucurie, din dragoste pentru Domnul. Dar datorită faptului că îi aparținem Lui, care drept de proprietate asupra noastră, pentru că ne-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru noi, este atât de anormal ca în viața noastră, când Duhul spune una, noi să facem alta. Când Duhul ne îndeamnă să mergem pe o cale de ascultare de Dumnezeu, noi să facem altceva, este acea împotrivire față de acela care are tot dreptul asupra vieții noastre. În privința aceasta, Biblia spune în Galateni 4:6, și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Și în Romani 8:15, ce ați primit un Duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Iată ce înseamnă acest adevăr fundamental al Scripturii prin care Dumnezeu ne-a pus în inimă Duhul Sfânt. Și Duhul acesta Sfânt ne dă dreptul să fim copii ai lui Dumnezeu, ne dă dreptul să fim acești fii ai lui Dumnezeu. Este această calitate juridică pe care Dumnezeu a câștigat-o prin prețul pe care Domnul Iisus l-a adus pe crucea Golgotei. În Ioan 1:12, Biblia îi definește pe ai Săi iudeii, Domnul Iisus a venit la ai Săi, la evrei și ai Săi nu l-au primit, dar acum cei ce l-au primit, adică biserica, aceștia au primit dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Iată un alt aspect pe care cuvântul îl prezintă și anume, noi cei credincioși am fost cumpărați cu un preț. Îi aparținem lui Dumnezeu și vom vedea consecința acestor adevăruri. Îi aparținem lui Dumnezeu. Suntem fii ai lui Dumnezeu. Suntem cetățeni împreună cu Sfinții. Suntem oameni din casa lui Dumnezeu. Am fost răscumpărați cu un preț nespus de mare. Și în Efeseni 1:13-14, acele versete atât de cunoscute, și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre. Este Duhul lui Dumnezeu, Biblia spune, o arvună pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu. Arvuna aceasta este acea garanție, acel depozit inițial pe care Dumnezeu l-a pus în noi ca o certitudine că aceste trupuri vor fi răscumpărate. Nu este o arvună că vom fi răscumpărați de păcate, ci este o arvună, o garanție că acest trup al nostru, supus slăbiciunii, va fi răscumpărat, va fi transformat, așa cum se ruga un frate dimineață și va fi făcut asemenea trupului slavii sale prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile. Iată, cuvântul spune, ați fost cumpărați cu un preț și care este chemarea noastră? Să-L glorificăm pe Dumnezeu în trupul și în Duhul nostru care sunt ale Domnului. Spunea cineva despre un credincios care vrea să evangelizeze printre cei tatuați. Și ca să fie el mai relevant printre cei tatuați, și a făcut și el niște tatuaje. Și m-am gândit, care e logica, care rațiune mai e și asta? Pentru că trupul nostru este templul Duhului Sfânt, este al Domnului, ea aparține Lui. Noi nu putem să facem ce vrem. Înainte de a face un lucru, noi îl întrebăm pe Dumnezeu: Doamne, ești de acord cu asta? Doamne, îți place ție? Doamne, izvorăște din Duhul Tău lucrul acesta? Este aceasta voința Ta pentru viața mea? Dacă eu sunt al Tău și Tu ești al meu, e bine, aceasta aduce o răspundere fundamentală în viața noastră, ca în tot ceea ce facem, Dumnezeu să fie glorificat. Noi pentru aceasta trăim. Dacă trăim pentru Domnul, trăim, spune Apostolul Pavel. Dacă murim pentru Domnul, murim. Pentru Apostolul Pavel, viața lui, existența lui însemna să-L glorifice pe Domnul. Și spunea el acum ca totdeauna Hristos să fie glorificat, fie prin moartea mea, fie prin viața mea. Este scopul omului credincios, repet, al nostru, este această chemare nobilă, binecuvântată, ca Domnul Iisus să fie reflectat în caracterul Său în viața noastră. Dumnezeu nu are nevoie de retorică multă. Dumnezeu nu are nevoie de expozee biblice prea multe. Le sunt necesare. Dumnezeu are nevoie de oameni care să reflecte caracterul Său. Și caracterul lui Dumnezeu se reflectă nu atunci când vremurile sunt senine, nu atunci când lucrurile merg bine, nu atunci când lucrurile se leagă și nu avem probleme, ci Dumnezeu își manifestă caracterul Său. Dumnezeu, noi demonstrăm cât îl avem pe Dumnezeu crescut în viața noastră, pe Domnul Iisus, statura Lui în viața noastră în vremuri de încercare. Mai devreme sau mai târziu, peste fiecare credincios vor veni vremuri de încercare, de o natură sau alta, în funcție de cât putem suporta fiecare, Dumnezeu știe, Dumnezeu este suveran, Dumnezeu decide, dar atunci se va vedea integritatea, creșterea, maturitatea și înțelepciunea noastră pe cale. În Deuteronom 18:13, Moise spunea evreilor: tu să te ții în totul totului tău, numai de Dumnezeul tău. Nu știa Moise cum se descrie mai clar această plenitudine, această integralitate a devoțiunii lui Israel, a credincioșiei lui Israel față de Iahve, față de Dumnezeul său. Și Moise spune: în totul totului tot. Aproape că, spune el, nu găsesc altă expresie prin care să descriu această responsabilitate, această noblețe, acest favor pe care evreii îl aveau, și anume să fie credincioși lui Iahve, Dumnezeul cel viu și adevărat. Și aceeași chemare este pentru noi, și anume noi, în totul totului tot, pentru că Domnul Iisus ne-a răscumpărat, pentru că suntem ai Săi. Noi trebuie să lucrăm, să acționăm, să ne comportăm după ceea ce Duhul Sfânt ne îndeamnă în viața noastră. Mergând mai departe, aș dori să vedem câteva aspecte practice pentru viața noastră. Ce înseamnă această proslăvire a lui Dumnezeu în trupul și în Duhul nostru care sunt ale Domnului? Ne suntem chemați ca în Duhul nostru să-L glorificăm pe Dumnezeu. Duhul este acel aspect care implică conștiința, revelația, părtășia. Este acea componentă adusă la viață prin credința în Domnul Iisus. Duhul nostru era mort când eram în păcate, iar prin credința în Domnul Iisus, Duhul acesta, componenta aceasta de conștiință, de revelație, de părtășie, această legătură între noi și Dumnezeu a fost readusă la viață. Iar noi avem chemarea ca în acest Duh al nostru, în comuniunea noastră cu Dumnezeu, să-L glorificăm pe Dumnezeu. Este acea închinare, este acea adorare, este acea aplecare înaintea lui Dumnezeu, este acea prezentare a noastră înaintea Dumnezeului Creator care ne-a răscumpărat, și în Duhul nostru El să fie glorificat, El să fie proslăvit, El să fie adorat, El să-și primească lauda și cinstea care îi se cuvin cu prisosință. Biblia spune că dincolo de Duhul acesta, noi suntem chemați să-L glorificăm pe Domnul și în trupul nostru. Haideți să vedem în trupul nostru ce înseamnă că noi îi aparținem lui Dumnezeu. În mintea noastră, mintea noastră este un univers. În mintea noastră se strecoară fel și fel de gânduri. Unele bune, altele rele. Și, cum spunea un credincios, este uneori imposibil să eviți gândurile rele. Dar este răspunderea noastră ca aceste gânduri să nu-și facă cuiburi, să nu fie dominante, să nu fie repetitive în viața noastră, să nu ne hrănim persistent cu gânduri rele, pentru că acestea vor afecta viața noastră, vor afecta inima noastră, vor afecta sfințenia noastră. În 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 5, Apostolul Pavel spunea: noi răsturnăm izvodirile minții. Și Apostolul Pavel nu cred că se referea numai la cele filozofii umane și înălțimile umane, culmile acelea de cugetare umană, de filozofie umană, care se ridicau împotriva lui Dumnezeu, ci Apostolul Pavel se referea și la orice gând care era din firea pământească și era contrar Duhului lui Dumnezeu. Pentru că Biblia spune: voi nu mai sunteți ai voștri, ați fost cumpărați cu un preț, cu un preț nespus de mare, iar mintea noastră este proprietatea lui Dumnezeu. este pusă deoparte pentru Domnul, este sfințită pentru Domnul. Dacă omul credincios este sfințit și pus deoparte pentru Domnul, înseamnă că și gândirea noastră trebuie să fie o gândire sfântă și o gândire pusă deoparte pentru Domnul. Spuneam lucrul acesta, că se pot strecura gândiri, atitudini nepotrivite și omul credincios va spune, Doamne Iisuse, nu sunt chemat la aceasta. Gândirea mea este a Ta. Gândirea mea este răscumpărată. Cu un preț nespus de mare și a trebuit să asculte de Tine, care este Stăpânul. Doamne, orice izvodire a minții, orice înălțime care se ridică împotriva voii Tale, împotriva sfințeniei Tale, Doamne, vreau să o condamn și vreau, Doamne, să o abandonez prin puterea Ta și vreau ca viața mea să fie curată. Mintea noastră este un univers, un lucru acesta și sfințenia pleacă de la sfințenia gândirii. Felul în care ne raportăm la un frate, la o soră, la un vecin, la o cunoștință, felul în care tolerăm în mintea noastră gânduri negative, lucrurile acestea vor afecta viața noastră. Este atât de ușor să-ți dai seama de viața unui om și să-ți dai seama de gândirea unui om. Pentru că o viață sfântă are ca o condiție prealabilă o gândire curată. Și iată un aspect al gândirii noastre. Noi însă avem gândul lui Hristos. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Repet, acest domeniu al gândirii noastre, unde omul credincios trebuie să nu tolereze gândiri păcătoase, gândiri sau gânduri care nu sunt în voia lui Dumnezeu. Vorbirea noastră, ce să spunem despre vorbire? Dumnezeu este acela care ne-a creat, Dumnezeu ne-a creat limba. Acest mădular mic, care aprinde o pădure mare, cum spune Iacov, este un mădular mic, dar care poate să facă atât de mult rău. Și Iacov spune în primul capitol, versetul 19, orice om să fie grabnic la ascultare, zăbavnic la mânie, încet la vorbire. Este Iacov care spune, ai spune, Doamne, e bărbat, dacă e bărbat, vorbește mai puțin. E, nu este așa, este vorba de aspectul acesta de conduită creștină, în care nu neapărat să vorbești puțin, să fii un introvertit, un taciturn, un om necomunicativ, ci este acel aspect de substanță în care să nu spui mai mult decât trebuie. Să nu vorbești mai mult decât trebuie. Pentru că inevitabil, când vorbele sunt multe, cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască. Inevitabil apar și derapaje. Apar derapaje în subiectivism, în nerealism, în lucruri care nu sunt exacte și în lucruri care pot aduce atingere fraților sau surorilor și este un păcat. Și Iacov spune că limba noastră, acest mădular, îi aparține Domnului și cu acest mădular cu care noi lăudăm pe Domnul, acest mădular trebuie de asemenea să-L glorifice pe Domnul în felul în care noi ne raportăm unii față de alții. În Iacov 4:5 cuvântul spune Duhul pe care L-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru Sine. Ce frumoase versete sunt acestea care zugrăvesc această dorință a Duhului de a fi ai Săi, ai Lui Dumnezeu. Și este această năzuință a Duhului permanentă în care Dumnezeu ne vrea în totul totului tot, în devoțiune, în închinare, în a-L glorifica pe El. Dacă Dumnezeu ne-a răscumpărat, dacă El a dat un preț atât de mare, dacă nu mai suntem ai noștri, ci suntem ai Lui, totdeauna să ne punem întrebarea, Doamne, mădularul acesta, mintea, organul acesta, creierul, Doamne, este vorba de limba mea, Doamne, nu pot să fiu un om duplicitar, cu o jumătate de limbă să Te laud pe Tine și cu cealaltă jumătate, Doamne, poate să spun lucruri care nu sunt potrivite, ci mădularul acesta trebuie să fie închinat Ție. De asemenea, urechile noastre. Urechile noastre. Ai spune, Doamne, ce e cu urechile? Păi, urechile noastre, știți cum este? Este atât de important să putem să fim înțelepți în privința aceasta. În Isaia 42:19 este un verset care spune așa, cine este surd ca solul meu pe care îl trimit? Este vorba de Domnul Iisus. Cum adică Domnul Iisus era surd? Noi înțelegem aspectul acesta, înțelegem ce înseamnă. Înseamnă că urechile noastre, și prin ceea ce auzim, sunt credincioși care ascultă muzică de tot soiul și spun că ei sunt trendy, sunt în curs cu vremea. Dar nu poți să asculți orice muzică, nu poți să auzi orice, nu poți să te pretezi la orice, pentru că Biblia spune, e o poartă de intrare în mintea noastră tot ceea ce noi auzim. Și chemarea noastră este aceasta, ca urechile noastre să fie sfințite și puse deoparte pentru Domnul și acestea aparțin Domnului și aceștia au fost răscumpărate și acestea nu mai sunt ale noastre, ci sunt ale Domnului. Și atunci când ascultăm ceva, când auzim ceva, să ne punem întrebarea, Doamne, ești Tu glorificat prin ceea ce eu ascult? Ești Tu înălțat? Ești Tu preamărit? Cine este surd ca solul meu pe care îl trimit? Însemna că Domnul Iisus era un om ignorant, care nu era prezent la ceea ce se auzea în jur, ce se vorbea în jur, nici pe departe. Ci Domnul Iisus era acela care știa să treacă peste multe lucruri. Le ignora de o manieră conștientă, în a avea o viață sfântă, avea o viață în care să-L mărturisească pe Tatăl. Sunt atâtea lucruri în lumea aceasta. Dacă te iei după tot ceea ce se spune și se aude, n-ajungi nicăieri. Dacă ar fi să procesezi, fie la persoana ta, fie la persoana despre persoana altuia, tot ceea ce lumea vorbește înseamnă să-ți epuizezi viața, timpul, nervii pentru lucruri care n-au nicio valoare. Credinciosul trebuie să fie un om sunt. Nu un om ignorant. Nu un om care desconsideră adevărul care se spune despre el. Să zicem, nu, aceasta este ideea. Și ideea este la un punct de viață. Să înțelegi limitele umane, să înțelegi caracterul uman, să înțelegi imperfecțiunea umană și raportat la acestea să devii un om care să ignori multe aspecte care sunt în jur. N-ajungi nicăieri să le combați, n-ajungi nicăieri să te revolți, să te superi, să te macini, să ai insomnii, procesând vorbe, fapte, idei ale altora care de multe ori sunt eronate. Biblia spune, cine este surd ca robul meu pe care îl trimit? Spun lucrul acesta cu un anumit echilibru în viață, să fim atenți, să nu fim ignoranți, să nu fim indolenți, indiferenți față de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, dar în același timp să știm să filtrăm ceea ce are valoare și acelea să le preluăm pentru noi, să le procesăm și să cugetăm asupra lor. În privința aceasta, aș dori să vedem un exemplu care mie mi-a plăcut foarte mult. Este vorba de Saul, referitor la această idee a urechilor noastre care sunt puse deoparte pentru Domnul. Saul a fost ales ca împărat peste Israel. Știi bine lucrul acesta. El a fost primul împărat al lui Israel. Și era un om frumos, era un om înalt, era un om voinic, ascultător, smerit, avea toate calitățile la început să fie un împărat ales de Domnul. Domnul nu putea să aleagă un om care era rău. Că ulterior el nu a rămas în dependență și în ascultare, asta este cu totul altceva. Și la un moment dat trag la sorți ca să aleagă împăratul în 1 Samuel, capitolul 10, și sorțul cade pe Saul și este ales ca împărat. Și poporul, bineînțeles, s-a bucurat, dar Biblia spune în versetul 27 din 1 Samuel 10 că s-au găsit însă și oameni răi care ziceau, cine poate ajuta acesta? Și l-au disprețuit și nu i-au adus niciun dar. Uitați dumneavoastră atitudine. În Israel nu făcuse Saul ceva rău, Biblia nu consemnează, și în contextul acesta de bucurie în care evreii ceruseră un împărat și Dumnezeu le-a dat un împărat deosebit. Pentru început spun lucrul acesta. Și s-au găsit totdeauna și oameni răi. Ăștia nu duce lipsă omenirea niciodată. Și niște oameni răi care l-au desconsiderat pe Saul. Și au zis, omul ăsta nu e capabil. Ce ne poate face Saul? Nu ne poate ajuta. Și Saul putea să zică, așa vorbiți despre mine? Nicio problemă. Vă arăt eu vouă. Ne răzbunăm noi. Eu sunt împărat, am toată puterea. Lasă că vă disciplinez eu. Lasă că vă scarpin eu cu mărăgine din pustie. Și Biblia spune, dar Saul s-a făcut că nu-i aude. Uitați dumneavoastră. Îți spune o soră o vorbă. Și tu o pui la inimă. Spune un frate o vorbă. Nereală. Subiectivă. Ciudată. Și o pui la inimă și te macini și te consumi. De ce a zis asta? De ce a făcut asta? Că nu-i normal, că nu sunt așa, că nu-i adevărat. Ignoră, frate. Pe oameni, în general, omul care se schimbă, se va schimba. Omul care nu se schimbă, nu se va schimba toată viața lui și va persista în acel tipar de caracter, de comportament, toată viața lui. Oamenii, în general, care se schimbă, acceptă corecția, acceptă mustrarea și fac progrese mici și constante în viața lor spre schimbare, spre asemănarea cu Domnul Iisus. Oamenii în viața cărora nu apare nicio schimbare, ci aceleași carențe. Se repetă la nesfârșit, n-ai nicio nădejde, așa vor rămâne până vor muri. Biblia spune, Saul s-a făcut că nu-i aude. Și am spune noi, s-a făcut că nu-i aude acum, dar stai că atunci când s-a văzut el bine implementat în împărăție, își va spune el cuvântul și se va răzbuna. Nu! În capitolul 11, Biblia spune că după ce Nahaș acesta amonitul, care a venit să lupte cu Israel, da, se împotrivește și Nahaș acesta amonitul a vrut să scoată un ochi, să scoată ochiul drept tuturor locuitorilor din Iabesul Galadului. Dacă citiți capitolul 11, veți vedea ce apucături aveau și acești împărații. Și cuvântul spune, poporul a zis lui Samuel, versetul 12, poporul a zis lui Samuel, cine zicea Saul să domnească peste noi? Dați încoace pe oamenii aceia ca să-i omorâm. Uitați dumneavoastră. Lucrurile nu s-au uitat. Va să zică Saul s-a făcut că nu-i aude, era normal, un om credincios, un om care avea ungerea lui Dumnezeu peste el și vine scadența și poporul zice, unde sunt ăia care ziceau Saul să domnească peste noi? A venit scadența, e ziua răzbunării. Am câștigat biruința aceasta, Saul este uns ca împărat, are toată autoritatea, a venit ziua scadenței. Și Saul putea să zică, da, aveți dreptate, evident că a venit ziua scadenței, n-am zis-o eu, ați spus-o voi, poporul. Aduceți-i pași pe oamenii aceia și să ne răzbunăm pe ei. Și ce spune Saul? Nimeni nu va fi omorât în ziua aceasta, căci astăzi Domnul a dat o izbăvire lui Israel. Și Samuel a zis poporului, veniți ca să mergem la Gilgal, ca să întărim acolo împărăția. Tot poporul s-a dus la Gilgal. Și au pus pe Saul împărat înaintea Domnului la Gilgal. Acolo au adus jertfe de mulțumire înaintea Domnului. Și Saul și toți oamenii lui Israel s-au veselit foarte mult acolo. Iată ce înseamnă în viața noastră, ai fost răscumpărat, suntem răscumpărați. Urechile noastre sunt ale Domnului. Este decizia noastră, maturitatea noastră, atitudinea noastră să știi să filtrezi ce vrei să auzi. De multe ori noi vrem să auzim răul și nu vrem să auzim binele. Ne place să auzim răul și nu ne place când auzim binele în jurul nostru. O ureche răscumpărată va spune, Doamne, răul nu vreau să-l aud. Doamne, nu mă interesează răul. E prea mult rău în lumea aceasta. Doamne, dacă este ceva bun de auzit, acela îl voi auzi, pentru că urechea aceasta este a Ta. Doamne, nu voi asculta orice muzică, nu voi asculta orice canal, pentru că urechea aceasta este o cale de intrare în sufletul meu, atâtor informații, și vreau să fie o ureche pusă deoparte pentru Tine. Doamne, poate să spun vorbe, poate sunt fel și fel de gesturi. Doamne, sunt gesturi care vin din omisiune, din ignoranță, din lipsă de maniere, din lipsă de educație. Sunt gesturi care scapă și care ne pot deranja prin cuvinte. Doamne, eu trebuie să fiu surd. Dacă așa este sora și nu se schimbă, lasă așa. Dacă așa e fratele și nu se schimbă, asta e. Să mă supăr? Nu. Ci urechea mea este o ureche răscumpărată și trebuie să fiu surd ca robul Domnului, nu un om ignorant, ci un om, Doamne, care stau înaintea Ta și filtrez, Doamne, ce vreau să aud. Și este exact ce a spus Saul, nu după aceea să vină apa la moară, să te răzbun mai târziu, nu, ci să fie un prilej în care să demonstrăm această devoțiune, această credincioșie a noastră pentru Domnul. Biblia spune despre ochii noștri și ne apropiem de încheiere, timpul trece, unde Psalmul 101, versetul 3 spune, nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Fraților și surorilor, Dumnezeu ne-a dat ochii aceștia care sunt o binecuvântare, sunt oameni care nu au vederea. Biblia spune, ce pui înaintea ochilor? Să ai acea putere, acea decizie, acea credincioșie în privatul vieții noastre? Când suntem în public, evident, de jenă, normal, nu ne permitem anumite lucruri, credincioșia nu se vede în general în public, ci se vede atunci când suntem noi cu Dumnezeu. Ce privim? Și este acea mărturie, acea putere de credință care spune, Doamne, ochii mei nu mai sunt ai mei. Doamne, ochii mei, Tu mi-ai creat, Tu mi-ai dat, îți mulțumesc pentru ei, dar și aceștia sunt răscumpărați. Doamne, și pentru aceștia Tu ai plătit un preț nespus de mare și dacă Tu îmi spui, Doamne, să-i închid, eu nu pot să-i deschid. Dacă Dumnezeu spune, închide ochii și eu îi deschid, este ca mașina aia scumpă, plătită cu un preț atât de mare. Și proprietarul spune, ce mașină este asta? Eu dau înainte, ea dă înapoi. Când dau înapoi, ea merge înainte. Când merg la stânga, ea merge la dreapta. Este o anomalie. O anomalie pe plan pământesc, o anomalie pe plan ceresc, spiritual, ca omul credincios să lucreze împotriva îndemnurilor Duhului Sfânt. Biblia spune în Marcu 7, versetele 21 și 22, despre acel ochi rău. Și dacă vă uitați acolo, ochiul rău este pus între prea curvii, ucideri, furtișaguri, lăcomii, înșelăciuni, faptele de rușine, hula, trufia, nebunia, și acolo este pus și ochiul rău. Ai spune, mă, ochiul rău nu-l poți pune între toate astea, că astea sunt prea odioase. Ochiul rău îl pui mai deoparte, că e mai curat, e mai decent ochiul rău. Biblia spune, nu, ochiul rău este pus între toate urăciunile acelea. Ce înseamnă ochiul rău? Nu înseamnă ochiul rău care se gândește numai la rău, ci ochiul rău este acela care nu vede nimic bine în jur. Indiferent ce îți face un frate, o soră, cum îți vorbește, cum se poartă, totul este negativ, totul are o tușă negativă, ceva insinua, domnule, ceva a fost acolo în substrat. Și omul merge și izvodește, în loc să-și răstoarne izvodirile, plăsmuirile, acele subiectivisme ale minții, în loc să le suprime înaintea lui Dumnezeu, și le clădește cu multă enfază și trăiește într-o lume creată de el însuși, într-o lume artificială. Ochiul rău. Să ne aștept Dumnezeu pe toți să putem avea nu un ochi rău. Să mă uit la fratele meu cu un ochi bun, dacă ochiul tău este bun, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Nu este vorba doar ce privim și intră pe poarta aceasta vizualului ca informație, care este o informație extraordinar de importantă și de masivă, ci este vorba și de felul în care noi ne raportăm la ceilalți. Dacă vezi rău, îți faci singur rău, somatizezi răul. Este această repercursiune a răului. Când gândești pozitiv, îți faci bine trupului. Când gândești negativ, îți faci rău trupului. De aceea Biblia spune ochiul rău. Să ne aștept Dumnezeu să avem totdeauna un ochi bun. Nu înseamnă să nu vedem lucrurile negative. Nu la asta mă refer. Pentru că le avem și noi și le au toți. Ci înseamnă ca să nu le accentuăm, să nu le supradimensionăm. În general, tendința noastră este ca ceea ce este bine să-l micșorăm, mic, lasă, nu contează, și ceea ce este rău să-l punem sub lupă, să-l facem mare. Cum făceau iscoadele în Canaan, au supraevaluat răul. pericolul, problema. Și nu era așa, uriaș, eram ca niște lăcuste. E o proporție, o comparație nerealistă, disproporționată. Zidurile înalte până la cer era o disproporție. Aceasta este tendința omului credincios de a exagera. Când este vorba de ceva bun, îl faci mic, este exagerare în rău. Când este ceva rău, îl faci și mai mare, este o exagerare iarăși în rău. Este acest echilibru să fii un om obiectiv și un om echilibrat. Să fim cu toții așa, că mă refer și la mine, și anume în viața noastră să putem să fim astfel de oameni. De aceea vine cuvântul și spune, de aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Ce frumos spune cuvântul, curvia, necurăția, patima, poftarea. Este vorba de această chemare a lui Dumnezeu. Dacă noi suntem ai lui Dumnezeu, chemarea noastră este să omorâm aceste mădulare care sunt pe pământ. Dar cum să le omorâm noi? Cum să le omorâm? Cum se poate așa ceva? Eu mă gândesc la un lucru și anume, Biblia spune ca omul cel nou să fie hrănit cu bucate tari, cu laptele duhovnicesc. Este acea hrănire a omului celui nou din Dumnezeu și este acea lipsă de alimentare a omului firesc. Când hrănești omul firesc, mădularele acestea le omor cel mai bine nealimentându-le, punându-le acolo la dietă. Nu le mai dai absolut nimic, nu le alimentezi cu nimic. Dacă alimentezi gândurile rele, dacă alimentezi ochiul rău, dacă alimentezi, știu eu, privirea rea, dacă alimentezi urechile rele, limba, omul cel vechi crește. Este un exemplu în Vechiul Testament în Judecători despre un împărat care îl persecuta pe Israel. Se numea Eglon. Evreii treceau prin niște încercări extraordinare. Era acea foamete, venea Madian, pustia toată țara când semăna Israel. Și erau evreii săraci, mă gândesc cât de subțirei erau, cât de slăbuți erau, cât de nehrăniți, cât de subnutriți erau evreii. Și în comparație, în antiteză cu aceștia, Eglon, un om plin de groaz, de nu se revărsa. Și uitați-vă în Scriptură această disproporție care apare între Eglon și săracii de izraeliți care aveau ce să mănânce datorită neascultării lor. Erau fie 8 ani subjugați față de un vrăjmaș, fie 18 ani erau subjugați, strigau către Domnul și Domnul îi ajuta. Și apare această antiteză flagrantă, evidentă, și anume Eglon, care o ducea bine, de ce? Pentru că era bine hrănit. Și Biblia spune că Ehud, acela, când l-a omorât, era stângaci, a scos sabia, a împlântat sabia și s-a dus cu tot cu mâneri de gras ce era Eglon. Ăsta este omul firesc care este hrănit. Este omul firesc supraponderal, plin de grăsime, este bine hrănit totdeauna. Și omul spiritual, un om rahitic, care cade, n-are putere, totdeauna se șchiopătează, totdeauna este slab, totdeauna este vulnerabil. De ce? Pentru că nu este hrănit. În momentul în care noi ne hrănim din cuvântul lui Dumnezeu, în momentul în care noi ne hrănim cu lucrurile bune, curate, din izvor, în momentul în care omul cel nou se adapă din Domnul Iisus, cu hrană tare și cu bucate din el, omul cel nou va crește, va fi viguros, va fi puternic. Iar dacă noi vom hrăni omul vechi, va fi un eglon bine așezat și ne mirăm după aceea că în viața noastră apar manifestări firești. Nu hrăniți, omorâți mădularele voastre. Cum să le omorâm, Doamne? Ele juridic sunt răstignite înaintea lui Dumnezeu prin Domnul Iisus. Omorârea înseamnă să nu le alimentezi, nu le da curs, nu asculta de ele, nu nutri, nu alimenta gânduri negative, atitudini care știi că sunt contrare lui Dumnezeu, nu le tolera în viață pentru că acestea vor crește și vor alimenta omul cel vechi și acesta va fi dominant în viața noastră. Dumnezeu să ne ajute să putem fi credincioși, care să înțelegem că suntem răscumpărați, suntem ai Domnului, El are dreptul asupra noastră și nu facem ce vrem cu ceea ce este Lui. Amin.